Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim. Ju njohim me titujt kryesor. Teatrimit e viktimave në Gjakovë thonë se e kemi dëgjuar emrin e Radoj Qiqit. Sheshi George Bush, punimet ndalen, por përplasjet mes institucioneve vazhdojnë. Banorët e Ulqinit dhe megaprojekti arab në plazhin e madh shpresë apo shqetësim. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Emri i Milan Radoj Qiqit, ish politikan sërb i Kosovës dhe i dyshuar kryesor për sulmin e Banjsk, është i njohur për shumë familje në Gjakovë, që nga viti 1999 ai përmendet si pjesë e strukturave që mori pjesë në vrasjen e civilëve shqiptar. Tani ai dhe 19 tjerë janë në urdhër arrest për krime lufte përfshir vrasjen e 106 civilëve. Familjarët e viktimave mirpresin këtë hap, ndonse e konsiderojnë të vonuar. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Emri ish politikanit serb të Kosovës, njëherësh që akuzuarit kryesor për sulmin armatosur në Banjsk të Zveçanit, Milan Radojqiq, është i njohur për shumë qytetarë të Gjakovës, që nga viti 1999, emri i tij është përmendur në mesin e familjeve gjakovare, të cilëve ju vranë familjar në kohën e luftës, thot Uljeta Sharani nga Gjakova. Sharani, së cilës më 10 janar 1999, ju vranë burri, dy djemë dhe kunetrit. Thot se emrat e serbëve që morën pjesë në dëbimin dhe vrasin i civilëve shqiptar, janë dërguar prej kosh në prokurori.
Personat që kanë ardhë me bo krime, kanë qenë gati gjysa qytetarë Gjakovër që kanë banoj, kemi njohë të ta shumë mirë, dhe kemi besu, që dojnë besnik banu besku i mas i zanë, ne ju zanë, ju zumë kriminelve besë, mirë po ata si shinkon të besës, ata e banë, gjithka, shka ju e përdore.
Në ndyshimet për përfshirjen e krimeve të luftës në periudhën 1998-99, së fundi gjykata themelore e Prishtinës lëshoi flet arrestim për Milan Radojqiqin dhe 19 personat e tjerë. Radojqiq dhe të tjerat akuzohen se në bashkryrje ndërmorën veprime kriminale që quhen në torturimin dhe vrasjen e 106 civilëve shqiptar. Disa familjarë të viktimave me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thanë se dihen emrat e pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Serbisë dhe të civilëve serb që morën pjesë në vrasjet në rajonin e Gjakovës. Në majin e vitit 1999, nga Dhnim Bicurri ishte 17 vjeç. Ai është në mesin e pak të mbjetuarve të aksioneve të forcave serbe, të kryera nga 7 deri në 10 maj 1999. Bicurri thotë se pa me sytë e tij personat që ja quan në ekzekutim baban Feratin 47 vjeç dhe dy gjagjallaret Esatin dhe Nezdetin.
Unë kam pas fatin pak më herët te ura e Taliqit aty me pështu, ku unë kam pas domethënë live kur më kanë nal. Ogjën, babën, ogjën tjetër të voglin, edhe kum pas fatin me funat ndales të urat e liqit.
Si Bicurri, ashtu edhe Sharani thonë se personalisht nuk e kanë parë Milan Radojqiqin, por konfirmuan se kanë dëgjuar emrin e tij si pjesëmarrës në torturat, dëbime dhe vrasjet e shqiptarëve.
Milan Radojqiqin, unë personalisht, te ura ata liqit, na nuk e kemi, unë nuk e kum po. Unë edhe ata që ju në kohën ftyrat i kum po, po emnat që kum di, emnat i kum mësu, do më thonë pas rastit, ku një person e kanë gjofë për shamëll nana ime se ka punu me një institucion avullanta të qytetit, 2-3 persone i kanë gjofë agroni me emën e me mbi emën dhe ata ma thjen dojnë emna. Personalisht, unë im kuon moshere, nuk ku mujtë me dit emna, minë gjofë personat, veç figurativisht.
Poshtë mi, për emrat e të gjithë, mirë po s'ka të dërmarë kushë, diqë, lirëshën për shëtisin, edhe as kush i së ka i dalën.
Grupi të dyshuarve përbet ka 20 persona, në mesin e tyre pjesëtarë të forcave ushtarake e policore, si dhe serb jashtë këtyre strukturave shtetërore. Prokuroria dyshon se ky grup nxorri me forcë civilet, duke i ndarë burrat nga gratë dhe fëmijët, dhe me pas i vranë gjithsej 106 civil të nacionalitetit shqiptar. Këto veprime kriminale, grupi dyshohet se i kreu në periudhën kohore 1998-99 në vendin e quajtur Ura e Teliqit në Gjakovë. Shumica e trupave të vrarëve në periudhën mes 7 dhe 10 majit 1999 u gjetën pas luftës në afërsitë e Beogradit në batajnisë të Serbisë. Grupi akuzohet edhe për veprat e tjera penale, përfshirë arrestimin dhe burgosjen më shumë se 300 civilëve shqiptar, të cilët dyshohet se mbajtën në burgje të improvizuara, ku nuk kishin trajtim trashëgim njerëzor. Veprat për të cilat akuzon Radojçiç dhe të tjerët sipas kodit penal janë të dënueshme nga 5 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Deri më tani nuk dihen përgjithësitë individuale të dyshuarve për të cilët janë lëshuar fletarrestime. Ani pse besojnë se hetimi i këtij grupi nisi me shumë vonesë. Familjarët e viktimave urojnë tek drejtësi. Nga dhënë mbicuri thotë se shpresa nuk e ka humbur ende.
Shumë normale nëse ata arreston, kishim me qenë na mathetsun.
Trupi babajt dhe dy gjazalarve të gadhnin mbicurit u gjetën pas luftës në varezen masive në afërsitë e kryqëzetit serb në Batajnic. Në të njëjtin vend u gjetën edhe trupat e 6 familjarëve të Luljet Asharanit, e cila uron që ta arreston dhe të dënohen të gjithë të dyshuarit për këto vrasje.
Duhet se gjithë këza që nuk pëndalar 26 vite, ne nënat dhe familjarë gjithë jemi në rrugë ende, edhe ende është numri 1600 që konsiderojnë si shtukur, edhe nuk i kthejnë, ani pse ata Qelsin e kanë Beograd e di krejt, ku vetë ndodhjen e gjithë këtyne të shtukurve, edhe nuk veprojnë as pak, dhe i majnë peng, nuk i dorëzojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Punimet që parashihen të transformojnë sheshin George Bush në kryeshtetin e Kosovës, që dy muaj janë përcjell më shumë polemika se sa punime. Problemi i qëndron të mosmarrveshjet mes Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për atë se çka rrezikon asetet e trashëgimisë kulturore e çka jo. E dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Në letër duket e thjeshtë. Një komun planifikon një projekt, i merr të gjitha lejet e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet shiriti i përurimit. Megjithatë, që dy muaj, punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion euro të Komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato u ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë, ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën Komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo po të aplikoj për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. Por, IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se Komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës së mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës George Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertët e trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen, por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej ty në është ecja e lirë në përshesht të ngarku me kerre, po nëse ecë nuk do me thonë që tash mundesh me bëdhe një strukturë të rejtë që ta në alpamin.
E Komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Që prej liberalizimit të vizave me një anar të vitit e kaluar, numri azil kërkuesve nga Kosova në Bashkimin Evropian është rritur ndjeshëm. Tani një propozim i Komisionit Evropian mund të bëjë që ata të detyrohen të kthehen në Kosovë. Kjo pasi që Komisioni Evropian ka propozuar që për azil kërkuesit nga Kosova dhe 6 vendet e tjera të përshpejtohen procedurat për kthimin e tyre në vendlindje sepse i cilëson ato si vendet e sigurta. Tani mbetet Parlamentit dhe Këshillit Evropian ta aprovojë këtë propozim ose jo për 7 gjatë vendet Kosova, Bangladeshi, Kolumbia, Maroku, Tunizia, Egjipti dhe India, nga të cilat vitet e kaluara aplikuan gjithsej 200 mijë njerëz për azil. Pikrisht vitin e kaluar numri azil kërkuesve nga Kosova u rrit dukshëm në krahasim me vitet paraprake. Nga janari i vitit 2024, pas shumë vitesh pritje, kosovarët kanë mundur të udhtojnë nëpër 29 vende anëtare të zonës Schengen, kryesisht shtete anëtare të Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për vizë. Ky liberalizim i vizave mundson udhtim pa vizë vetëm për 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 29 shtetet anëtare të zonës Schengen. Parimisht, udhimi pa viza duhet të shërbej për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme, dhe asesi për punë apo përfitime të tjera, por qysh para liberalizimit, organizatat e shumta kishin paralajmëruar se liberalizimi i vizave mund të përkeqësoj trendin e migrimit nga Kosova, dhe të dhënat e zyrës së statistikave të Bashkimit Evropian, Eurostat, tregojnë se pikrisht një gjë e tillë ka ndodhur.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paralajmërimi për dhënien me qira afatgjate të plazhit të madh të Ulqinit për ndërtimin e një kompleksi banesore turistik është prej javës në qendër të vëmendjes së opinionit në Maltezi. Ndërkaq kryeministri Milojko Spajić dhe shumica parlamentare promovojnë një investim të mundshëm arab prej miliarda eurosh, pushteti lokal, opozita dhe ambientalistët e kundërshtojnë ashpër. Banorët të Ulqinit dhe të vendbanimeve pranë plazhit janë përgjithsisht skeptik ndaj këtij projekti. E dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Sezoni veror po afrohet, punimet e përgatitjet po vazhdojnë, por mbi plazhin e madh të Ulqinit dhe mbi fshatin Shtoj ka rënë hija e projektit të kompleksit turistik dhe banesor që po propozohet nga qeveria dhe një investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Banorët me të cilët biseduam janë krejtësisht kundër.
To je sramota. Daj, Bože, da...
Ky është turp. Uroj që dikush të dalë dhe të ndaloj këtë gjë.
Qeveria ka planifikuar që një pjesë të plazhit të madh të Ulqinit dhe zonës përreth t'ia jap me qira për 99 vjet një investitori arab. Patender.
Ima odë nashi ljudi iz Ulqinja, iz Senegore.
Ka këtu njerëz nga Ulqini, nga Mali i Zi, nga Nikshiqi, Berane e Rojaja që mund të financojnë atë hotel, por atyre nuk u lejohet. Po të me lejonin, unë do të shisja të gjitha shtëpit që kam në Gjermani dhe të ndërtoja një hotel këtu, por mua nuk ma japin. Ndërsa tjetrit po, pse?
Marveshjet me Emiratet i nënshkroi kryeministri Milojko Spajić, i cili paralajmëroi se kompania Emar e Mohamed Alabarit mund të investoj deri në 35 miliard euro. Infrastruktura dhe shpronësimet sipas marveshjes janë përgjegjësi e qeverisë, po ashtu edhe përgatitja e dokumentacionit planifikues në përputhje me dëshirat e investitorit.
Trabuzet dobre ljude së sela i poves Uladu, bolje bi radil nego ishtë radil.
Duhet marrë njerëz të mirë nga fshati dhe të qohen në qeveri. Do të bënin punë më mirë se sa këta që janë tani. Po ta them seriozisht, këta nga fshati, po të qosh në kuvend, do të bënin plan më të mirë, do të punonin më mirë, gjithë shka.
Plan i dhe radhe i sve.
Mega projektin e kundërshtojnë Komuna Ulqinit, opozita në nivel shtetror, ambientalistët dhe sektori jo qeveritar. Alabar ka thënë se nuk do të investoj atje ku nuk është i mirë pritur, më pas ka marrë ftesa nga Komuna Veriore për të investuar atje. Në plazhin 13 km të gjatë dhe me gjerësi mesatare prej 60 metrash, rëra është e pasur me minerale të dobishme për trajtimin e sëmundjeve reumatike.
Jer ovo je bilo skroz lomljeno. Ovaj pjesak.
Këtu ishte krejt e thyer. Kjo rër ma ka përmirësuar trupin, edhe note.
I plivanje.
Në zonën pas plazhit ndodhet edhe Kriporja Ulqinit, një nga mjediset më të rëndësishme të shpendëve në Evropë, mbrojtja e së cilëve është kusht për mbylljen e kapitullit për ambientin në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.